หนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กับเฉลิมชัยตันสิงห์แชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับหนุ่มเนวิเกเตอร์พอดแคสต์กันอีกครั้งนะครับฟังเรื่องราวท่องเที่ยวผจญภัยท่องไทยไปกับหนุ่มเฉลิมชัยตันสิงห์นะครับแชมป์แฟนพันธุ์แท้ท่องเที่ยวไทยนะฮะวันนี้จะมาเล่าถึงการจองห้องพักดีกว่าเนาะจองห้องพักในต่างประเทศด้วยนะครับต่างประเทศที่ไม่ใช่แบบว่าในประเทศเราเพราะว่าก็เรื่องของโควิดห่างหายไปอะไรเงี้ยคนก็อยากเดินทางไปต่างประเทศนะครับมันก็จะมีการจองห้องพักต่างประเทศขึ้นมาซึ่งถ้าในแบบคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเคยติดต่อโรงแรมนั้นโรงแรมนี้อยู่แล้วก็จะไม่ยากก็คือจะรู้ว่าแบบต้องจองที่ไหนหรือต้องติดต่ออะไรยังไงถ้าไปพักโรงแรมเดิมๆนะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่แบบว่าคนยุคก่อนเนี่ยเวลาไปที่ไหนในต่างประเทศเนี่ยจะมักจองโรงแรมเดิมเพราะว่าเคยติดต่อกันแล้วแบบว่าเรื่องเงินโอนเรื่องอะไรมันก็สะดวกอะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งแบบจองปากเปล่าแล้วก็แบบไปจ่ายเงินที่นั่นเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้แบบยุคก่อนนะแต่ถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดนะก็คือการจองผ่านโฮสต์นะครับหรือดีลเลอร์ที่จองห้องต่างๆนะครับก็คือเนี่ยแหละ Agoda Traveloka Expedia Trip Advisor นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการจองห้องพักอันนี้จะง่ายเพราะว่าเขาเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมต่อ เรื่องของที่พักต่างๆเพราะว่าการโอนเงินเนี่ยอย่าลืมนะฮะการโอนเงินเนี่ยถ้าเราเป็นบัญชีปกติเนี่ยเราไม่สามารถโอนเงินข้ามประเทศได้นะครับอันนี้คือไม่ได้เลยยกเว้นว่าบัญชีเราไปเปิดให้โอนเงินข้ามประเทศได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ผมเชื่อแหละว่าประมาณสัก 80% แหละไม่ได้ทำไว้นะครับเพราะมันมีเสียค่าบริการมั้งนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเราจองผ่านพวก Agoda Traveloka อะไรพวกนี้มันจะง่ายก็คือจองว่าเราก็บุ๊กกิ้งตามราคาไปนะครับตามราคาไปว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็มีอาจจะแอบไปเช็คบ้างในเว็บไซต์เขานะแบบโรงแรมเขาขายห้องเท่าไหร่หรือแบบใน Facebook เขาว่าเขาขายห้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจองตรงมันถูกกว่านี่มาอะไรเงี้ยสมมุตินะฮะจอง Traveloka อาจจะคืนละ 2,000 บาทอะไรเงี้ยแต่ถ้าจองตรงโรงแรมอาจจะเหลือ 1,800 บาทอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดีครับมันก็ดีถ้าจองตรงได้มันก็ดีในแง่ของโซเชียลเรื่องของต่างๆนะซึ่งโซเชียลที่เขาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรดีไม่ใช่ Facebook ซะทีเดียวนะบางที่ก็เป็นWhatsApp เนาะ WhatsApp นี่เยอะนะฮะWhatsApp ที่คนไทยไม่ค่อยเล่นนะใช้ WhatsApp เยอะแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกอะไรนะIG นะครับหรือแม้แต่ LINE ก็ยังมีนะครับก็ลองดูว่าเขามีช่องทางไหนแต่ว่าช่องทางที่เราจะโทรติดต่อไปเนี่ยหมายถึงเบอร์ตรงเนี่ยก็คงลำบากเพราะถ้าเราโทรไปปุ๊บมันก็เสียค่าใช้จ่ายหมายถึงเสียค่าโทรศัพท์นะก็ไม่เวิร์กติดต่อทางออนไลน์ดีกว่าง่ายกว่านะครับอย่างบอสแอปเนี่ยก็จะโทรได้เหมือนกันเหมือน LINE ทุกอย่างเลยนะครับจริง Facebook ก็โทรได้นะอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยก็ดูว่าเขามีช่องทางไหนนะครับจองตรงไปซึ่งจองตรงมันอาจจะถูกกว่านะนี่ยังไม่จบนะแต่พอเขาให้เบอร์บัญชีมามันเป็นบัญชีต่างประเทศเงี้ยสมมุติเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเงี้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเขาให้เบอร์บัญชีมาปุ๊บโอ้ก็ไม่ได้แล้วแบบเราโอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องให้วิธีอื่นว่าแบบเขามีบัญชีไทยไหมหรืออะไรยังไงก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นการจองผ่านดีลเลอร์ต่างๆนะผมว่าสะดวกกว่านะในแบบแง่ของถ้าราคามันไม่หลุดกันเกินไปแบบไม่แพงเกินกว่ากัน 20% เนี่ยผมว่าก็จองผ่านดีลเลอร์ Traveloka Agoda ไปดีกว่าแล้วพอจองเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณไปติดต่อโรงแรมแล้วก็รีเช็คว่าแบบเฮ้ย booking number เนี้ยที่คุณได้มาจาก Agoda เนี่ยหรือ Traveloka เนี่ยมันเป็น booking เนี้ยมันได้รับการจองหรือยังอะไรเงี้ยหรือแบบได้ห้องหรือยังอะไรเงี้ยถ้าเขาทักมาว่าโอเคทุกอย่างแบบเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบเป็น booking เดียวกันเนี่ยก็โอเคก็จบอะไรเงี้ยแต่ถ้าทางโรงแรมแจ้งมาว่าเฮ้ย booking number นี้ไม่มีเลยอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ติดต่อ โฮสต์ก่อนโฮสต์ก่อนก็คือเนี่ย Traveloka Agoda เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีคอลเซ็นเตอร์อยู่ในไทยแลนด์แล้วก็คุยก่อนว่ามันเคลียร์กับเราทางเราก่อนว่าเฮ้ยทำไมบุ๊กกิ้งนี้มันแบบไม่ได้ที่พักนะเราเช็คกับห้องพักที่ปลายทางแล้วที่ญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเช็คกับเราก่อนแล้วค่อยไปเช็คกับทางแบบปลายทางที่เราจองอย่างเช่นแบบจองที่ญี่ปุ่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะได้รู้ว่าเราคุยกับคนไทยมันง่ายกว่าไงเพราะว่าคุยกับคนญี่ปุ่นหรือคนประเทศอื่นคนจีนอะไรเงี้ยนี่ผมพูดถึงแต่เอเชียนะมันจะลำบากหรือแม้แต่เราไปยุโรปก็ตามหรืออเมริกาก็ตามมันก็แบบมันไม่ใช่ภาษาเราอาจจะไม่ถนัดพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือคุยภาษาอังกฤษก็อาจจะติดๆกันขัดฉะนั้นให้ทาง Agoda หรือ Traveloka ที่เป็นศูนย์ call center ที่ไทยเนี่ยเคลียร์ให้ก่อนพอเขาเคลียร์ให้แล้วเนี่ยเราค่อยว่ากันว่าอ๋อมันเกิดการจองผิดพลาดหรือ booking แบบผิดหรือแม้แต่ว่าจริงๆห้องเขาอาจจะไม่เหลือแต่Agoda เขาดันยังแจ้งว่ามีห้องเหลืออะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆ EP เกี่ยวกับการจองห้องพักไม่ได้ห้องอะไรเงี้ยเมื่อเราจองผ่านดีลเลอร์ Agoda Traveloka ซึ่งถ้าในประเทศอ่ะมันเช็คง่ายไงเพราะว่าเราโทรปุ๊บเราก็ดูปั๊บเลยใช่ไหมอันนั้นมันเช็คง่ายแต่ว่าพอไปต่างประเทศอ่ะยังไงพวกโฮสต์บุคคลที่3อย่างเงี้ยTraveloka อย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ก็ยังจำเป็นในแง่ของการจ่ายเงินอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเราได้ห้องชัวร์แล้วก็แบบไม่มีการผิดพลาดเรื่องของเอกสารเพราะมันมีเรื่องของเอกสารอีเมลอะไรเงี้ยนะครับก็บอกไว้สำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากลองไปเที่ยวต่างประเทศดูอะไรเงี้ยหลังจากแบบมีติดโควิดประเทศปิดอะไรเงี้ยนะครับเรื่องการโอนเงินอะไรนี่สำคัญนะอย่าชะล่าใจเลยว่าแบบเฮ้ยโอนเงินไปแล้วต้องได้ห้องพักแน่นอนยังไม่ได้นะผมแนะนำว่าให้โทรไปเช็คหรือใช้โซเชียลที่เขามีเช็คนิดนึงว่า booking นี้มีหรือเปล่านะครับแต่คือง่ายสุดแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอโรงแรมนึงแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบสวยมากเลยแต่เขาไม่มีบัญชีเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยทำยังไงอันเนี้ยอาจจะต้องตกลงเป็นการส่วนตัวว่าเฮ้ยเราไม่มีบัญชีเลยนะสำหรับประเทศคุณสมมติญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคุณจะยังไงซึ่งมันอาจจะเป็นการส่วนใหญ่ถ้าง่ายสุดก็คือรับจองปากเปล่ากับ2ก็คือหาบัญชีหรือจริงๆอ่ะจะเป็นหน้าที่โรงแรมไม่ใช่หน้าที่เรานะเขาต้องหาคนที่มีบัญชีไทยอ่ะให้เราแล้วให้เราโอนให้แล้วเขาก็ไปจัดการกันเองอันนี้คือจะดีที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะถ้าแบบมันไม่มีบัญชีจริงๆก็คือการจองปากเปล่าแหละแล้วก็ไปลุ้นเอา คือจริงๆเขาจองเก็บให้แหละแต่แบบถ้าในแง่ของแบบสมมุติเขาต้องใช้ห้องจริงเขาอาจจะโทรมาบอกเราก็ได้อะไรเงี้ยก็ลุ้นว่าจะมีห้องให้พัก นะครับประมาณนี้แล้วกันเรื่องของการจองห้องพักที่ต่างประเทศนะครับสำหรับใครที่อยากไปแบบเปิดหูเปิดตาหรือไปประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรเงี้ยลองดูแล้วกันเนาะสำหรับทริปต่างประเทศอะไรเงี้ยออกนอกประเทศนิดนึงแต่มันก็เป็นเรื่องการจองห้องแหละฝากไว้นะครับแล้วไว้พบกัน EP หน้ากับหนุ่ม Navigator Podcast สำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม